Byla neděle ráno, 2 dny po Ježíšově smrti a ženy, které chodily s pánem Ježíšem, pospíchaly ke hrobu, kde byl pán ze soboty na neděli uložen. Nesli si s sebou voné masti, kterými chtěli pána Ježíše nabalzamovat, spěchali tam hned, jak to bylo možné. Jelikož byl pán Ježíš pohřben v noci, ze soboty na neděli, a na sobotu připadal sváteční den, nebylo dle tehdejších zákonů možné, aby tuto práci vykonali. Utíkali tam hned ráno, utíkali tam rychle. A to i z těch důvodů, že bylo nutné pána Ježíše nebo jeho mrtvé tělo nabalzamovat i vzhledem k izraelskému teplému podnebí. Ale to ráno bylo vše jinak, úplně jinak, než to očekávali. Cestou k hrobu měly tyhle ty ženy celkem oprávněné obavy. Věděli totiž, že hrob hlídají vojáci, že hrob je zapečetěn obrovským balvanem. A tak se logicky ptali, pustí nás tam ty vojáci? Ten kámen odvalí nám ho někdo? Vůbec nevěděli, jestli se k pánu Ježíši dostanou. Víme, že hrob byl hlídán, víme, že byl zapečetěn, to z toho důvodu, že se sami Římané báli toho, kdyby náhodou se naplnilo proroctví, nebo kdyby to, co bylo psáno, se mělo vyplnit. Třeba tím, že by křesťané chtěli pána Ježíše odnést. Jenže v okamžiku, kdy tam tyhle ženy dorazily, tak bylo úplně na jiné místo, než to viděli. Úplně jiné místo to bylo, nežli ho zpátka na sobotu opustili. Ten kámen byl odvalený, už nezakrýval vstup. Vojáci tam byli strnulí až mrtví. A na tom odvaleném kameni seděla osoba ze zření blesku ve sněhově bílém obleku. Takovej trochu Hollywood. Asi tohle z toho vůbec nikdo nečekal. Úplně nevím, co bych dělal, kdyby se něco podobného stalo mně, že bych někam šel, čekal, že tam bude něco, co není možného, a ono je to jinak. Asi takový, jako kdybych jel na Sněžku a ta Sněžka tam najednou nebyla. Nevím, co bych dělal, ale kdybych byl v situaci, ve které byly ony ženy, asi bych se bál. Možná bych také strnul až k smrti, jako to čteme, že strnuli vojáci. Ale tenhle anděl, který seděl na tom kameni, že nám povídal, aby se nebáli, že vědí, nebo že ví, proč tu jsou. V Markovi 28 je napsáno, neděste se, hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován. Byl zkříšen, zde není. Hle místo, kam ho položili. V Matoušovi je zapsáno ještě pár slov navíc. Není zde, byl zkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Tedy pouze se vyplnilo to, co pán Ježíš o sobě říkal. Syn člověka bude vydán do rukou hříšných lidí, bude ukřižován, 3. dne vstane z mrtvých. Ženy se setkaly s andělem, setkaly se s poslem, který vyřídil tuhle radostnou zvěst, Na druhou stranu pořád nevím, jak bych se já zachoval, kdybych byl v jejich situaci, když bych dostal za úkol od toho anděla, abych to šel říct ostatním. Jaký by to byl úkol pro nás, jít to říct ostatním učedníkům? Nenechat si tuhle tu byť naprosto neuvěřitelnou novinu a radostnou novinu pro sebe. Obrovský kámen je odvalen. 16 vojáků naprosto zdecimováno. Myslím, že ty dívky opravdu odcházely od toho hrobu s rozporuplnými pocity. Na jednu stranu měli radost, na druhou stranu logicky se museli bát toho, že je ostatní budou mít za blázny. Ono, takové setkání s andělem bylo tehdy stejně neobvyklé jako asi dneska. Myslím, že v podobné situaci, kdybychom se ocitli my a já to někomu vykládal, tak by mě ten člověk měl za blázna. Čteme, že Pán Ježíš se ukázal také Marii Magdalské. A když to byla říct učedníkům, tak nevěřili jí. Považovali jí opravdu za někoho, kdo blouzní. A stejně tak, když dalším dvěma učedníkům se Pán Ježíš zjevil na cestě z Jeruzaléma, tak ani jim nebylo věřeno. Jak je to možné, když Pán Ježíš na to všechny upozorňoval, říkal, že to takhle bude, že Syn člověka bude ukřižován, aby pak vstal z mrtvých třetího dne? Když se Pán Ježíš poté ukázal všem 11 učedníkům, vytknul jim vzájemnou nedůvěru. Vytkl jim to, že si nevěří. Vytkl jim to, že jejich srdce je tvrdé, zatvrzelé. Že nevěřili jeden druhýmu. Osobně můžu říct, že se učedníkům moc nedivím. Viděli svůj idol umírat. Viděli Pána Ježíše, jak ho zmlátili, jak ho probodli kopím. Viděli jej viset na kříži. Tak jak by Pán Ježíš mohl být naživu? Bylo to jenom 2 dny po tom, co Pán Ježíš byl pohřben. Pravděpodobně jste z toho ještě ani trošku nikdo z nich neoklepal. Byli z toho špatní, nervama byli úplně v háji. Najednou jim někdo tvrdí, že Pán Ježíš je živý. Chápu, že si nevěřili, protože si mohli říkat, to se nás snaží pokoušet, dělají si z nás ošklivou legraci, něco podobného. Ale Pán Ježíš je za to stejně káral. Myslím si, že je káral oprávněně, protože oni nevěřili jeho slovům. Viděli Pána Ježíše zemřít, ale nevěřili tomu, že vstane z mrtvých. Dovolil bych si tady takovou malou poznámku. Věříme tomu vždycky, každý den, že Pán Ježíš za nás vstal z mrtvých? Poprosil bych teďkom píseň pěvecké skupiny.
Svou sílu nám dáváš jak vinný kmen, mízu svou dáví honku. Svou sílu nám dáváš
však vinný kmen, mízu svou dráví honku.
Dej nám jí,
dej nám jí,
láce své,
láce své.
Dej nám jí,
dej nám jí,
síle tvé,
síle tvé,
svět pozná.
Nejde to žít
bez plodu.
Děkujeme. Možná jste si všimli, že kázání, které říkám, tak hodně porovnávám vůči sobě. Jak bych se zachoval? A není to úplně náhodné. Je to z toho důvodu, že ne Velikonoce jsou velmi blízké. Ne, že bych se každý rok těšil na to, až budu dělat pomlásku. Možná to tak bylo, když jsem byl malý. Ale je to z toho důvodu, že je to pro mě určité připomenutí toho, co jsem zažil, když jsem byl malý. Já jsem dítě z křesťanské rodiny. To, že Pán Ježíš se narodil, za mě zemřel, to jsem vždycky bral prostě jako fakt. To je prostě pravda a nikdo nikdy nediskutoval, že to tak není. Děkuji. Nikdy jsem o tom neměl žádné pochybnosti. A stejně jsou pro mě Velikonoce časem, kdy pravidelně utírám slzu z oka. Když mě bylo 7, tak s bratrem kazatelem Petrem Grulichem byl promítán v sobotu, to znamená den po Velkém pátku, film Ježíš. Tehdy jsem uvěřil tomu, že to, čemu jsem věřil, že opravdu je pravda, že tomu nestačí jenom věřit, ale že Pán Ježíš opravdu za mě zemřel, zemřel za to, co já jsem udělal. Ale můžu říct, že později, když by Pán Ježíš přišel, a klidně řeknu, že i dneska, Pán Ježíš by určitě mě, a věřím tomu, že nás je takových tady více, mohl vytknout tvrdost v srdci. Srdce tvrdne každému, kdo si žije nějakým způsobem po svým. Jde si tvrdě za svým cílem, za tím, co vidí, co sleduje. Ať už je to nějaká vidina hmotného zisku, vidina perfektní kariéry, nějaké své vlastní seberealizace. Zkrátka něco, čeho já sám chci dosáhnout, já jsem si to usmyslel a jdu za tím za každou cenu. Tvrdost srdce je také přirozená obrana před často nevybíravým tlakem od okolí. Zatvrzujeme se, bojíme se, a to všechno z toho důvodu, že se bojíme naší zranitelnosti v okamžiku, kdybychom ukázali svoji otevřenost ostatním. Myslím si, že stejné to mohlo být i s učedníky v ten okamžik, kteří se zkrátka třeba jeden před druhým báli říct, že je to jinak. Mé srdce jsem řekl, že může být tvrdé. Přiznávám, je to tak. Myslím, že často pro nás všechny je těžké, abychom se dostávali pod ten stín smrti. Myslím, že nám dělá problémy stále žít nový život v Kristu. Vyjít z toho stínu smrti, radovat se z toho věčného vítězství. Aspoň můj osobní případ je takový, že místo toho často spíš upadáme do zármutku toho starého života. Když jsem si poslouchal kázání z minulého roku, tak zde mluvilo 6 z vás a říkali zde své svědectví. Ta svědectví byla protknutá slovy naděje, radost a podobně to mohu vnímat i já. Protože já můžu mít naději z toho, že strach a smrt Pán Ježíš jednou navždy porazil. Pán Ježíš by měl být naším největším vzorem. Jednoznačným vzorem v chování, jednoznačným příkladem v tom, jak odrážel, jak lidsky, jak přívětivě s láskou odrážel námitky, anebo i nevybíravý námitky ostatních. Jeho srdce bylo zcela otevřené. Jak jsem říkal, tím, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak tím Bůh potvrdil jeho oběť za mě. Pán Ježíš byl naprosto dokonalým. Neměl jediný hřích. A stejně zemřel za mě. Židé slaví velikonoční svátky jako připomínku události vyvedení z otroctví. Vyvedení z nevolnictví v egyptských zemích. Myslím, že i pro nás mohou být Velikonoce připomenutí toho, že hřích je poražen a že jsme jednou provždy vyvedeni z otroctví. Amen.